στο 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών. Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, διαβάζουμε τα εξής: «Εργαζέστοσαν οι δούλοι 5 ημέρας, Σάββατον δε και Κυριακήν, σχολαζέτοσαν εν τη εκκλησία δια την διδασκαλίαν της ευσεβίας. Την μεγάλην εβδομάδα πάσαν και την μεταυτήν», δηλαδή την διακινήσιμον, «αργήτωσαν οι δούλοι, ότι ημέν πάθους εστίν είδε αναστάσεως και χρία διδασκαλίας της οπαθών και αναστάς ή της ο συγχωρήσας και αναστήσας». Δηλαδή, παραγγέλουν οι αποστολικές διαταγές ότι την καταρχάς μόνο 5 ημέρες να εργάζονται, Σάββατο και Κυριακή να μην εργάζονται οι δούλοι. Ήταν τότε ακόμη ο θεσμός της δουλείας. Βλέπετε λοιπόν, το πενθήμερον δεν είναι νεότερον, αλλά είναι πολύ παλαιόν, και μάλιστα της εκκλησίας εισήγησης. Και ακόμη την μεγάλη εβδομάδα και την διακαινήσιμον να μην εργάζονται, δια να βρίσκονται στην εκκλησία δια την διδασκαλίαν. Ώστε λοιπόν όλη η εβδομάδα των παθών και η διακαινήσιμος ήταν στην αρχαία εκκλησία χρόνος διδασκαλίας, θα το επαναλάβω, χρόνος διδασκαλίας για όλους. Σήμερα όμως, αν συχνάζουμε πυκνά στην εκκλησία, ιδίως αυτές τις 2 εβδομάδες, δυστυχώς φοβούμε ότι ο λόγος της διδασκαλίας δεν ακούγεται πια. Αυτό που κάνουμε, που πηγαίνουμε σχεδόν κάθε μέρα ή κάθε μέρα όσοι μπορούν, είναι ένα απομεινάρι από την αρχαιότητα που πήγαιναν οι άνθρωποι όχι μόνο να παρακολουθήσουν τη λειτουργία ή ό,τι άλλο ή ό,τι άλλο, και να μετέχουν μάλιστα εις αυτήν, κοινωνούσαν κάθε μέρα, αλλά και δια την διδασκαλίαν. Βλέπετε, σαφώς οι αποστολικές διαταγές εντέλλονται αυτό. Γι' αυτό και οι χριστιανοί μας έχασαν το χριστιανικό τους φρόνημα, και ανταυτού εισήλθε το κοσμικό, δυστυχώς το κοσμικό φρόνημα, επειδή ακριβώς δεν κατηχούνται επαρκώς. Έτσι, αναλύοντας την διήγηση περί της Αναστάσεως του Χριστού, όπως μας την καταγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, που είναι η προτελευταία συνέχεια που έχουμε ήδη από την Κυριακή του Πάσχα, φτάσαμε στην περιγραφή του καινού μνημείου. Υπό του Αγγέλου προς τις μυροφόρες γυναίκες. Να λέει ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Με λιτότητα αλλά και αδρότητα έδωσε αυτήν την εικόνα του αναστημένου Χριστού ο Μάρκος. «Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκέ στην όδε». Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Και όπως πολύ εύγλωτα σχολιάζει ο Θεοφύλακτος και λέγει, «Ηγέρθη πόθεν δήλων», από πού είναι φανερόν, «ούγαρε στην όδε, διότι δεν είναι εδώ. Και θέλετε πιστωθήνε, και θέλετε αυτό να το διαπιστώσετε. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν». Να ο τόπος που έθηκαν το νεκρό σώμα του Ιησού. Δεν υπάρχει όμως. Και μάλιστα με την λιτότητα και τη ζωηρότητα της περιγραφής, αυτή η ευαγγελική περικοπή γίνεται και περικοπή της Εκκλησίας κατά τη νύχτα της Αναστάσεως. Γιατί αυτήν την περικοπή διαβάζουμε όταν πρόκειται να πούμε «το Χριστός Ανέστη». Έτσι ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αγαπητοί μου, ενώ τελειώνει εδώ, όμως παρά ταύτα επεκτείνεται και σε 3 ακόμη εμφανίσεις του Αναστάντος Ιησού, αλλά πολύ περιληπτικά. Ο δε σκοπός που κάνει αυτή την περιγραφή αυτών ακόμη των τριών εμφανίσεων του Κυρίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά να τονιστεί η απιστία των μαθητών. Αλλά μη σπέβδεται η απιστία των μαθητών. Γι' αυτό, ναι, μη σπέβδεται όμως. Και όταν ο Χριστός τελικά εμφανίζεται εις τους μαθητάς του, ονείδησεν, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, ότι της θεασαμένης αυτών εγιγερμένων ουκ επίστευσαν. Εκείνοι που τον είδαν και πήγαν και τους το είπαν δεν επίστευσαν. Αυτή η πλευρά της απιστίας των μαθητών, πολύ θαυμάσια, καταγράφεται από τον Ευαγγελιστή Μάρκον έντονα, ακριβώς για να φανεί το γεγονός της Αναστάσεως, αφού βεβαίως θα είχε υπερνικήσει την δυσπιστία ή την απιστία και τον ορθολογισμό των μαθητών. Αυτό όμως θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο στοιχείο δια τους μέλλοντας αιώνας, για όλους εκείνους οι οποίοι θα μετήρχοντο αυτήν την περιπέτεια του ορθολογισμού και της δυσπιστίας. Διότι θα ήταν περίεργο ή τουλάχιστον αμφισβητήσιμο για την Ανάσταση του Χριστού το γεγονός ότι μα με τόση ευκολία πίστεψαν οι μαθητές. Εμφανίζονται δύσκολοι οι μαθητές, δόξα τω Θεώ. Το ίδιο πράγμα και ο Θωμάς εφάνει δύσκολος στην αγγελία, στην αναγγελία της Αναστάσεως του Χριστού, δόξα τω Θεώ. Γι' αυτό και η Εκκλησία αποκαλεί αυτήν την απιστία του Θωμά καλήν απιστία. Ω καλή απιστία του Θωμά, θα ακούσουμε αύριο, μεθαύριο, αγαπητοί μου, την Κυριακή. Και τώρα ας έλθουμε εις την πρώτη αναστάσιμη περιγραφή. Αναστάς δε πρωί πρώτη Σαββάτων εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφής εκβεβλίκη επτά δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα απήγγειλε της μεταυτού γενομένης πενθούση και κλαίουση. Κακίνη ακούσαντες ότι ζει και θεάθη υπ' αυτής υπίστησαν. Αναστήθη, λέει ο Χριστός, την πρώτη των Σαββάτων, δηλαδή την Κυριακή, και πρωί εφάνει. Το πρωί δεν είναι στο Αναστάς, το πρωί είναι στο εφάνει. Και πρωί φάνηκε πρώτα στην Μαρία τη Μαγδαληνή, από την οποία ο Κύριος είχε διώξει, βγάλει 7 δαιμόνια, δηλαδή πλήθος δαιμονίων. Εκείνη επήγε προς τους μαθητάς και τους ανήγγειλε προς εκείνους οι οποίοι είχαν σταθεί μαθητές του Χριστού, της γενομένης μετ' αυτού, στους συντρόφους του Ιησού, στους μαθητάς, οι οποίοι πενθούσαν και έκλαιον. Και εκείνοι, αφού άκουσαν ότι ζει και ότι έγινε θεατός από την Μαρία την Μαγδαληνή, απίστησαν. Εάν ρωτήσετε γιατί πρώτα εμφανίζεται ο Κύριος τη Μαρία τη Μαγδαληνή, και μετά, όπως θα δούμε παρακάτω, εις τους δύο προς Εμαούς και σε όποιους άλλους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εις το 15ο κεφάλαιο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, και όχι πρώτα εις τους μαθητάς. Περίεργο. Η απάντηση θα ήταν ότι τους παιδαγωγούσε εις την πίστη. Έπρεπε οι μαθητές να μάθουν, να έχουν πολύ πίστη για να μπορέσουν να τη διδάξουν δια του κηρύγματος όπου εις τον κόσμο θα επήγαιναν. Έχοντας αυτήν την εμπειρία, ο Απόστολος Πέτρος θα γράψει στην πρώτη του επιστολή «Ον τον οποίον Ιησούν ουκιδότες αγαπάτε, τον οποίον δεν γνωρίζετε, παρά τα αυτά αγαπάτε. Εις ον άρτη μη ορώντες, εις τον οποίον πια δεν βλέπετε, δεν τον βλέπετε, δεν τον είδατε τον Ιησούν, πιστεύοντες δε, όμως πιστεύετε. Αγαλιάστε χαρά ανεκλαλήτω και δεδοξασμένη, κομιζόμενη το τέλος της πίστεως ημών σωτηρίαν ψυχών. Ποιο είναι το τέλος που φέρετε από την πίστη σας? Η σωτηρία των ψυχών σας. Είδατε? Εκείνον που δεν είδατε, αυτόν αγαπάτε. Εκείνον που δεν είδατε, συγγνώμη, εκείνον που δεν γνωρίσατε, αυτόν αγαπάτε. Αυτόν που δεν είδατε, αυτόν πιστεύετε. Έπρεπε λοιπόν οι ίδιοι να περάσουν από το ίδιο, από την ίδια κατάσταση. Έπρεπε να αγαπούν και να πιστεύουν εκείνον που δεν είδαν. Έπρεπε να πιστέψουν στην Αναστασή του, αλλά δεν πίστεψαν. Αυτό τονίζει ο Μάρκος. Χτυπητά το τονίζει. Ήδη ανεφέρθη υπό του Μάρκου ότι μία από τις τρεις γυναίκες, δηλαδή η Μαρία η Μαγδαληνή, ήταν και αυτή στον τάφων που επισκέφθησαν για να μυρώσουν το σώμα του Χριστού. Εκεί είδαν μόνο τον άδειο τάφο των γενών. Φεύγοντας όμως, ο Ιησούς τώρα εμφανίζεται στην Μαρία. Η Μαρία λοιπόν είχε μπροστά της την αρνητική περίπτωση και την θετική. Ο τάφος άδειος, ο Ιησούς αναστημένος μπροστά της. Θα μπορούσε να έχει μόνο τον άδειο τάφο, αλλά θα μπορούσε να πει, μήπως τον πήραν από εκεί, μήπως τον πήραν. Εξάλλου θυμηθείτε και την περίπτωση από άλλον Ευαγγελιστή, από τον Ιωάννη, που έκλαιγε η Μαρία και ο Κύριος ήταν από πίσω της. Μαρία, πριν κοιτάξει, λέγει, πες μου Κύριε, Κύριε, Κύριε Κυπουρέ, σι τον πήρες να πάω να τον δω. Μαρία γυρίζει, ραβουνί, διδάσκαλε. Ώστε προσέξατε, ο τάφος άδειος, ο Ιησούς μπροστά. Όχι απλώς ο τάφος άδειος, αλλά και ο Ιησούς μπροστά. Όχι βεβαίως μέσα στον τάφο, εκτός τάφου πια, αλλά εμφανίζεται πρώτα εις αυτήν την Μαρία, τη Μαγδαληνή, γιατί πολύ είχε ευεργετηθεί από τον Κύριον και πολύ τον είχε αγαπήσει. Βλέπετε ότι η αγάπη είναι η συντομοτάτη οδός της θεωρίας του Θεού. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Και κατά τον Άγιον Ιωάννη της κατά τον Άγιο, Άγιο Ιωάννη της Κλίμ, τον Άγιο Ισάκ των Σύρων, με συγχωρείτε, καθαρό της καρδίας είναι η αγαπώσα καρδία, η καρδία που αγαπά. Συνεπώς, επειδή διέθετε πολύ αγαπώσα καρδία, γι' αυτό σε αυτήν πρώτα εμφανίζεται ο Κύριος. Ήτο η αμοιβή της αγάπης της. Η Μαρία δεν εξιώθη μόνο να ειδεί τον Κύριον, αλλά και να γίνει Απόστολος των Αποστόλων, γιατί της είπε ο Κύριος, πήγαινε να πεις στους μαθητάς μου το και το. Και πορεύθη στους μαθητάς η Μαρία καταχαρούμενη, και τους βρήκε εκείνους να κλαίνουν και να πενθούν. Γιατί πενθούσαν? Γιατί και εκείνοι αγαπούσαν τον Κύριον και τον είχαν χάσει. Εξάλλου ο Κύριος τους είχε πει πρώτου Σταυρού, αμήν να μην λέγω ημίν, ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς, ο δε κόσμος χαρίσετε. Ημείς δε λυπηθήσεστε, αλλη λύπη ημών εις χαράν γεννήσετε. Πάλιν δε όψομε ημάς, θα σας ξαναειδώ πάλι, και χαρίσετε ημών η καρδία, και την χαράν ημών ουδείς αίρι αφημών. Κανείς πια δεν θα μπορέσει να σας αφαιρέσει αυτή τη χαρά. Γιατί δεν θα μπορέσει? Γιατί βεβαιωθήκατε ότι εγώ αναστήθηκα. Μπορούσαν όμως να είχαν χαρεί πιο μπροστά. Γιατί να κλαίν? Γιατί να πενθούν? Εάν είχαν πιστεύσει στο μήνυμα της Μαρίας της Μαγδαληνής, γιατί να κλαίν? Πάντως είναι άξιον πολλής απορίας πως οι μαθητές δεν θυμήθηκαν τα λόγια του Κυρίου που τους είπε ότι θα εσταυρούτο και θα ανεστήνετο. Είναι πράγματι απορίες άξιον. Θεία οικονομία. Το θυμήθηκαν όμως οι εχθροί του Ιησού. Εκείνοι το θυμήθηκαν, γι' αυτό και έσπευσαν να σφραγίσουν τον τάφον, δηλαδή να δώσουν ακόμη μίαν μαρτυρία βεβαιώσεως της Αναστάσεως του Χριστού, να σφραγίσουν τον τάφον και να βάλουν και φρουρούς απ' έξω για να μην κλαπεί ο Ιησούς, ή μη τυχόν έβγαινε από εκεί ο Ιησούς και έφευγε. Είδατε, γιατί είπαν στον Πιλάτο, εμνήστη μεν Κύριε, ότι εκείνος ο πλάνος είπε ενώ ακόμη ζούσε ότι θα αναστηθεί. Δώσ' μας λοιπόν την δυνατότητα να σφραγίσουμε τον τάφον, να βάλουμε φρουρούς. Μήπως τον κλέψουν οι μαθητές? Ποιοι μαθητές? Αυτοί κλαίγαν, αυτοί θρηνούσαν. Ποιοι μαθητές? Και η εσχάτη πλάνη ότι ανεστήθη θα είναι μεγαλύτερα από την πλάνη που εκείρεται ο ίδιος ότι είναι ο Μεσσίας. Μετά δε ταύτα δυσύν, συνεχίζει ο ιερός Μάρκος, εξ αυτών περιπατούσιν εφανερώθη εν εταίρα μορφή πορευωμένης εις αγρών. Κακίνοι απελθόντες απήγγυλαν της λυπής, ουδέ εκείνης επίστευσαν. Μετά λέει από αυτό το περιστατικό, δύο πήγαιναν εις αγρών στην εξοχή, στην Ήπεθρο, και ενεφανίστη εν εταίρα μορφή, με άλλη μορφή, και εκείνοι ήλθαν και ανήγγυλαν εις τους λοιπούς, στους Αποστόλους, και όσοι άλλοι ήσαν μαζί τους, ούτε σε εκείνους επίστευσαν. Εδώ προφανώς κάνει υπαινιγμό σαφή ο ιερός Μάρκος για τους δύο προσεμαούς που λεπτομερέστατα μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο δικό του Ευαγγέλιο. Αλλά τίθεται το ερώτημα, επιτρέψατε μου. Ο Λουκάς γράφει λέγοντας ποιοι οι μαθητές, ότι γέρθει ο Κύριος όντως. Πότε το έλεγαν? Όταν έφτασαν οι δύο. Και οι δύο έλεγαν ότι ανεστήθη ο Κύριος. Το σημειώνει δέως εξής ο Μάρκος. Κακίνοι απελθόντες, οι δύο, απήγγυλαν της λυπής, ουδέ εκείνης επίστευσαν. Πώς δεν επίστευσαν? Τη στιγμή που, προσέξατε εδώ, τη στιγμή που εκείνοι είπαν όντως ανεστήθη. Πρόκειται περί του εξής. Ο Πέτρος βρέθηκε μόνος, πήγε στο μνημείο ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Πάντως ο Ιησούς ενεφανίστη στον Πέτρον μόνον, και ο Πέτρος τους είπε ανεστήθη, αλλά πάλι αμφέβαλαν. Ακούστε τη φρασούλα όπως τη λέγει ο Λουκάς, λέγοντας ότι γέρθη ο Κύριος όντως. Ποιοι το έλεγαν? Οι μαθητές. Πράγματι ανεστήθη, και όφθη Σίμωνη. Όχι σε μας, στον Πέτρον ενεφανίστη. Ανεστήθη πράγματι, αλλά φαίνεται ότι δεν το έλεγαν όλοι. Υπήρχε ακόμη η αμφιβολία, υπήρχε η απιστία. Αφού ο Κύριος θα εμφανιστεί, ενώ τα λένε αυτά, θα εμφανιστεί ο Κύριος και στους μαθητάς του, και ακόμη θα δυσπιστούν. Και όμως μας λέει ο Λουκάς, νόμισαν ότι βλέπουν πνεύμα, φάντασμα, και τους είπε δώστε μου κάτι να φάγω, για να σας αποδείξω ότι το φάντασμα δεν έχει σάρκα και κόκαλα όπως εμένα με βλέπετε να έχω. Βλέπετε επιμονή της απιστίας, δόξα τω Θεώ, για να πιστούμε εμείς μέσα στους αιώνες. Πάντως κάνει εντύπωση, όπως μας το γράφει αυτό, μας το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ότι ο Κύριος εφανερώθη εν ετέρα μορφή στους δύο προς Εμαούς. Εν ετέρα μορφή, θα πει με άλλη μορφή. Εδώ προσέξτε παρακαλώ. Ο Λουκάς σημειώνει ότι εκρατούντο οι οφθαλμοί αυτών του μη επιγνώνε αυτών. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει ότι υπάρχει διαφορά, αλλά στο βάθος υπάρχει συμφωνία. Δηλαδή κρατιόντουσαν τα μάτια τους και δεν μπορούσαν να τον γνωρίσουν. Του χρόνου, αν θέλει ο Θεός, και πιάσουμε τη διήγηση του Λουκά για την Ανάσταση του Χριστού, εάν ζήσουμε, θα δούμε αυτό το εκρατούντο τι σημαίνει, διότι άλλο πράγμα σημαίνει το εκρατούντο και άλλο πράγμα σημαίνει το εν ετέρα μορφή. Στο βάθος είναι όμως το ίδιο. Γιατί όμως εφανερώθη ο Ιησούς εν ετέρα μορφή? Κάτι ανάλογο υπονοείται και στον Ματθαίον. Σας το διαβάζω. Είδε 11 μαθητέ επορεύθησαν εις την Γαλιλαίον εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς, και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό. Είδε εδίστασαν. Ποιοι εδίστασαν? Εκείνοι οι οποίοι τι? Φαίνεται ότι ενεφανίστη με ετέρα μορφή, και κάποιοι είπαν μα ο Ιησούς είναι. Ακόμη το ίδιο συνέβη στη λίμνη της Τιβεριάδος. Ο Ιωάννης τώρα το γράφει αυτό. Ο Ματθαίος, ο Μάρκος το είδαμε, ο Λουκάς το είδαμε, ο Ιωάννης στη λίμνη της Τιβεριάδος βγήκαν, είπε ο Ιωάννης, ο Κύριος έστειν, βγήκαν έξω. Είναι ο Κύριος, λέγει αυτής ο Ιησούς, δε αυτοί αριστήσατε, ελάτε να φάτε. Ουδείς δε ετόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν, σι τις ή ειδότες ότι ο Κύριος εστίν. Κανείς δεν τολμούσε να του πει, να τον εξετάσει, ποιος είσαι? Γιατί γνώριζαν ότι είναι ο Ιησούς, δηλαδή εν ετέρα μορφή. Σας κάνει αυτό εντύπωση? Αλλά γιατί ο Κύριος εμφανίζεται εν ετέρα μορφή? Εν τούτης τον αναγνωρίζουν στην άλλη μορφή. Σήμαινε ότι ο Ιησούς, εδώ προσέξατε το, ήταν πια ο Ιησούς, δεν ήταν πια ο Ιησούς όπως τον είχαν γνωρίσει. Πώς? Με τις αισθήσεις τον είχαν γνωρίσει. Τώρα είναι ο Ιησούς της πίστεως. Τι είπε στην Μαρία τη Μαγδαληνή? Μη μου άπτου, μη με εγγίζεις. Δεν θα είναι ο τρόπος που θα με γνωρίσεις πια η αίσθηση, αλλά η πίστη. Αυτός είναι ο λόγος. Είναι εκπληκτικό. Εφ' εξής, δεν θα είχε πια σημασία ποια ήταν η μορφή του Ιησού στην ιστορία, αλλά σημασία θα είχε ότι ο λόγος του Θεού ενυνθρώπισε. Αυτό έχει σημασία. Ακόμη καμία απολύτως περιγραφή δεν έχουμε από την Καινή Διαθήκη για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προσώπου και του σώματος του Χριστού. Είτε υψηλός, μέτριος, κοντός, ξανθός, μελαχρινός, καστανός. Το πρόσωπό του τι γνωρίσματα είχε? Ουδέν γνωρίζομαι. Γιατί? Γιατί είναι ο Ιησούς της πίστεως. Μην τον αναζητούμε λοιπόν τον Ιησούν δια των αισθήσεων. Και το μέτρον βρίσκεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Να τι γράφει ο Άγιος Κύριλλος στην πέμπτη μυσταγωγική του κατήχηση: «Μη το λαρυγγεί το σωματικό, επιτρέπειτε το κριτικόν, αλλά τι ανενδιάστο πίστη». Μη προσπαθείς να πεις να στο στόμα μου, στο λαρύγγι μου, να είναι ο Χριστός. Όχι. Μη χρησιμοποιείς την αίσθησή σου, αλλά την πίστη, την ανενδίαστη πίστη, την χωρίς ενδιασμούς πίστη. Έτσι λοιπόν βλέπει κανένας ότι ο Ιησούς κινείται στον χώρο της πίστεως πια. Και οι πατέρες μας λέγουν, θέλουν και ζητούν ακόμα και το ανικόνιστον στην προσευχή μας. Να μην έχουμε εικόνα του Χριστού, λέει ο Άγιος Νίλος ο Σιναήτης: «Μακάριος ο νους, ως ο οποίος κατά των καιρών της προσευχής τελείαν αμορφίαν εκτίσατο». Δεν χρησιμοποιεί καμίαν μορφή. Γιατί? Διότι ο Κύριος με την ετέρα μορφή εξεπέδευε τότε τους μαθητάς του, όχι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος εις το είδος, είδος θα πει μορφή, αλλά εις την πίστη. Έχει πολύ σημασία αυτό. Ύστερον, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ανακειμένης αυτής της ένδεκα εφανερώθη και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν ότι της θεασαμένης αυτών εγιγερμένων ουκ επίστευσαν. Ύστερα, πότε ύστερα? Μετά την πληροφορία που είχαν από τον Πέτρον και από τους δύο προς Εμαούς και από την Μαρία τη Μαγδαληνή κλπ. Κλπ. Ύστερα λέει εφανερώθη εις τους μαθητάς του στους ένδεκα ανακειμένης. Ήταν στο τραπέζι, τρώγαν, ήταν στο δείπνο. Το ίδιο μας λέει και ο Λουκάς, ότι ο Κύριος ενεφανίστη όταν οι δύο προς Εμαούς, σας το είπα και προηγουμένως, τους ανεκίνωσαν την Ανάσταση του Χριστού. Και όταν ενεφανίστη ο Κύριος, ονείδησε λέγει την απιστίαν και σκληροκαρδίαν αυτών. Ονείδησε, τι θα πει ονειδίζω? Ελέγχω, μέμφομαι, επιτιμώ, κατά το λεξικό, το μέγα λεξικό, που σημαίνει ότι ο Κύριος τους ήλεγξε, γιατί δεν πίστευσαν σε εκείνους που ο Κύριος έστειλε προς τους μαθητάς του. Θυμηθείτε η Μαρία τη Μαγδαληνή, τότε λέγει αυτής ο Ιησούς: «Μη φοβήστε στις γυναίκες». Και η Μαγδαληνή: «Υπάγετε, απαγγείλατε τις αδελφείς μου, είναι απέλθωση στην Γαλιλαία, πηγαίνετε να τους πείτε». Ο άγγελος: «Ιδού είπον ημίν», λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, «να σας το είπα, δεν φέρω ευθύνη, να σας το είπα», λέει ο άγγελος. Εν τούτοις οι μαθητές έμειναν στην απιστία τους. Παρατηρούμε ότι ο Κύριος είπε ότι η απιστία των μαθητών του οφείλεται στην σκληροκαρδία των. Προσέξτε αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σκληροκαρδία είναι το αποτέλεσμα της υπερηφανίας. Ο υπερήφανος, ο υψηλοκάρδιος, είναι και σκληροκάρδιος, όπως μας λέγει η Γραφή. Ίσως σκέφτηκαν ως εξής οι μαθητές: αν ο διδάσκαλος αναισθήθη, γιατί ενεφανίστη σε κάποιες γυναίκες και όχι πρώτα σε μας? Α, η υπερηφάνεια. Γιατί όχι πρώτα σε μας? Ιδού η υπερηφάνεια. Και σημειώνει ο μακαριστός Τρεμπέλας στο υπόμνημά του: πρόσεξε, δεν θα είναι δεκτή η δικαιολογία σου κατά την ημέρα της κρίσεως, αν θα πεις: δεν είδα τον Ιησούν μετά την Αναστασή του. Γιατί θα σου δοθεί η απάντηση και γιατί δεν πίστεψες στη μαρτυρία εκείνων που τον είδαν. Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Ιησούς ανέστη και οι μαρτυρίες πολλές και οι μάρτυρες αξιόπιστοι. Δεν μένει παρά στο χώρο της πίστεως, έχει πια και εμείς να τον γνωρίσουμε.